keď by sme udiali jeden velikánsky skok až k sametovej revolúcii, pretože ja som s československou viedou zostal propojen, ale myslel som si, že se nikdy do Československa nevrátim, pretože do socialistického bych se nebyl vrátil. Takže ja som dost viedel, co se zde deje, ale nebyl som ten, ktorý učinil ten první krok. Ten první krok učinili zdejší lidi, a to byl Tomáš Hraba, ktorý mezi tím zemřel, to byl lékař, imunolog z Vinohradské nemocnici Milan Jíra a to byl Cyril Höschl. To byly ty první kontakty. Potom z vědeckých pracovníků okamžitě se mnou navázali kontakt Jaroslav Štercl, Blanka Říhová a Helena Tlaskalová. A v pozdějších letech to byla Helena Tlaskalová, která měla nade mnou patronát v tom společenském smyslu a stále mě upozorňovala, co všechno se tady děje. No a potom začaly diskuze o tom, jak my, náš ústav bazilejský, můžeme pomoct Československu a československé vědě. A to my spočívalo v tom, že náš ústav měl veliký zájem o tom, celý svět měl veliký zájem o tom, co se děje za bývalou železnou oponou, ale v našem ústavu tam v době, když byly tady ty události v listopadu 89 a kdy policie mlátila studenty, tak my jsme posílali z Bazileje protestní telegram na hrad Gustavu Husákovi. Takže náš ústav bazilejský byl psychologicky připraven, že nějakým způsobem do toho zasáhneme. A to bylo i v normálním povídání, že lidi se začali ptát mě v ústavu, a co novýho je v Československu, slyšel si něco? Takže v okamžiku, když já jsem navázal ten kontakt přes Milana Jíru, Cyrila Höschla a Tomáše Hrabu, tak jsem začal připravovat jeden první takový kurz. To ještě byl předchůdce těch čtyřletních škol imunologie, o kterých něco řeknu, ale na ten první jsem oslovil řadu vědeckých pracovníků z našeho ústavu a už to mě bylo divný, ale tak jako příjemně divný, že když jsem konkrétně řekl, že tehdy a tehdy uděláme přednáškový kurz, tak mě bylo divný, že každý okamžitě řekl ano a ani tehdy, ani později do těch letních škol nebyl jediný případ, že by někdo, koho bych oslovil, že by řekl, že ne, nemá čas, nebo jestli pak mu to zaplatíme. Každý si vždycky všechno platil sám, cestu, jedině ubytování mu platili zdejší hostitelé. A ten první kurz byl úspěšný odborně, připravenost v Československu byla naprosto hrozná, ubytování bylo velice špatné a restaurace ještě nebyly. Neměli jsme možnost dostat snídaně. V Celetné ulici byla jedna cukrárna a tam otvírali přesně v tu dobu, kdy my jsme měli už začít mít přednášky v Modré posluchárně, takže jsme nemohli vyčkat otevření toho obchodu, takže rohlíky nebo kroasány to nebylo. Dostávali jsme k snídaní dort a kávu, což jsme nechtěli a nikdo nechtěl začít den s dortem, ale jiné možnosti nebyly. Večer restaurace buď zavírali, nebo byli neochotní, nebo nechtěli, bylo velmi málo restaurací. Ta připravenost tady přijímat cizince, to bylo naprosto hrozný, ale ta zvídavost těch posluchačů byla neobyčejná, ta byla velmi pozitivní a každý řekl, tohle my na západě nemáme. Západ už měl, ne, že by toho bylo příliš moc tam, ale kde všechno bylo k dispozici, tak přece jenom ty lidi jsou víc takový laxní a mi to jedno, kdežto tak, jak tady si lidi to zapisovali, jak se hlásili. No, s tím hlášením to se muselo překonat něco, protože oni byli ostýchaví, oni tady ten odstup mezi posluchači a profesory byl příliš velký, ale jakmile se to překonalo, tak to bylo velice pozitivní. Všichni do sebe nasávali ty znalosti, navazovali kontakt a ty smělejší prostě některým těm lektorům, těm profesorům řekli, že by chtěli za nimi přijít a tak a velice mnoho kontaktu takto vzniklo. Potom bych měl vlastně chronologicky mluvit o těch letních školách. Ta první byla v Piešťanech, druhá v Českých Budějovicích, třetí byla v Košicích a čtvrtá byla v Praze. Ty letní školy imunologie se vždycky skládaly i z praktické části, i z teoretické. A do každých těch míst, do Piešťan, do Českých Budějovic, do Košic i do Prahy, jsme přivezli veškeré přístroje, které byly nutné k provedení tohoto kurzu, a ty přístroje jsme jim nechali. Za ty 4 roky se to nesmírně vyvinulo a rozvinulo znalosti a taky trošku sebevědomí těch posluchačů. Někteří absolvovali i 2, i 3 ty letní školy a rok od roku to mělo větší vnitřní energii, kterou dávali i ty studenti, i ty učitelé. Ty účastníci toho kurzu byli z různých zemí východní Evropy a paradoxně k tomu se počítalo i NDR, jinak to byli slovansky zaměřeni, no a Maďaři taky. Ubytování se velice zlepšilo. Všeobecně ten trend zde nejenom u účastníků kurzu, ale i u organizátorů byl takový, že těm učitelům nebo těm profesorům chtěli dát lepší pokoje, což jsem schvaloval, ale bohužel to bylo často tak, že ty lepší pokoje nebyly v téže budově jako ty, kde měli být ty studenti, a to jsme nechtěli. My jsme chtěli to promíšení, aby se spíš odbouralo, než aby se udělala ta stratifikace, že tady jsou profesoři a tady jsou studenti. A to trvalo, než jsme to i těm organizátorům vysvětlili, že chceme společně jíst u společných stolů a rozhodně ne jiný jídlo. A zajímavé je, že ten tlak na to, aby jsme byli stejní, přicházel od nás, ale možná, že trochu zdejší lidi právě chtěli ty rozdíly, protože chtěli k někomu vzhlížet nahoru. Takže ty zájmy byly obrácené. My jsme věděli, že pokud to bude tak, tak se nedostaneme k podstatě těch lidí, aby nám řekli svoje problémy, nebo co umí, co neumí. A teďko, abychom to zpětně odvinuli, tak 95 byla Praha, 94 byly Košice, 93 byly České Budějovice a 92 byly Piešťany. A 91 byl ten přípravný kurz tady. V každém případě ze všech těch letních škol, které jsem vyjmenoval, Piešťany, České Budějovice, Košice a Praha, každý účastník dostal diplom. Pro většinu těch lidí ten diplom znamenal strašně moc. Proto bylo jako osvědčení. Oni poprvé drželi v rukou něco, co neslo podpisy. Obvykle jsem tam dal spoustu podpisů těch profesorů, takže oni měli nějaký dokument. A někteří použili tyto k tomu, aby se ucházeli o místa jinde ve světě s úspěchem. Samozřejmě šlo o základní imunologii. To znamená, nešlo o nemoci, nešlo o léčení, nešlo ani o vakcinaci, nešlo o to všechno, o co ta lékařská imunologie, která tady vždycky byla velice dobrá, o to nešlo, ale šlo o moderní metody v imunologii a v molekulární biologii. V té době tady připravenost těch lidí teoreticky byla dobrá, neuměli rozlišovat, který publikace západní jsou od význačných lidí a který ne. To slovo význačný nemyslím takovým nadřazeným způsobem, ale prostě z dobrých laboratoří, protože nevěděli ani, která laboratoř, která je a odkud je. A o co konkrétně šlo? Šlo o buněčnou imunologii, o imunochemii, šlo o molekulární biologii. A v molekulární biologii to už bylo období, kdy ještě genom nebyl rozluštěný, ale jednotlivý geny byly rozluštěny a vědělo se, jakým způsobem a jakými enzymy, takzvanými endonukleázemi, se dá ten gen vyříznout, jak se dá zabudovat do něčeho jiného. Všechny ty metody už byly a tady byly i součástí toho kurzu. Připravenost těch služeb a ubytování se nesmírně vylepšilo. Začaly být tady různé semináře z našich ústavů, které začaly chodit i mimo ty kurzy, byly pozvány do různých ústavů a byly i určitý potíže, které já jsem ani nezjistil, protože jsem neměl ty znalosti, jako určitý ústavy patřily v Hradci Králové pod vojenskou správu a ještě jejich modely byly takový, že vlastně se to mohlo používat pro ten vojenský, ten i pro biologické zbraně. A na to jsem byl upozorněný a některý lidi z Ženevy mě řekli, poslouchej, my tam nepůjdeme do Hradce Králové, když je to tak a tak. Ale to náhle z jednoho dne na druhý se změnilo, protože Československo vstoupilo do NATO, tak náhle to všechno, co bylo bráno jako s odstupem, tak náhle to byli spojenci. V každém případě dneska ta úroveň po těch letech je taková, že je to už nerozeznatelné od západu. To, co jsem myslel, že se nevyřeší, je pohyblivost, mobilita. Jsem řekl, jak může být mobilita v zemi, kde je nedostatek bytů. A vtedy byl nedostatek bytu, tehdy neměli kam ubytovat ty lidi. Tam v Krči měli nějaký byt pronajatý nebo koupený, který byl v paneláku, kde byly skleněné dveře mezi jednotlivými místnostmi, společná koupelna. Tam ubytovali do každého pokoje po dvou lidech, muži, ženy, dohromady. Na tom byli zvyklí, společná kuchyně. Prostě jsem řekl, dobře, 14 dní se to dá tady takhle vydržet, ale vy nedostanete lidi ze západu, který sem přijdou. A potom ale tohle se všechno vyřešilo, takže hlavně takový ústavy, které jsou pod vedením Vaška Hořejšího, tak ty byly jedny z prvních, který umožnili lidem ze západu takové možnosti, že měli třeba i vyšší platy než ředitele toho ústavu, ale hlavně, aby je sem dostali. Pro mě osobně rozpad Československa byla jedna velká rána, protože pro mě to válečné uspořádání Böhmen und Mähren, okupovaný a samostatný slovenský stát, to jako byl pro mě něco nepřijatelného, protože ten slovenský stát zničil naši rodinu. Hitler zničil naši rodinu, ale ty, co to skutečně provedli, to byla Hlinková garda. Takže pro mě v 93., když se to rozpadalo a rozpadlo, tak to pro mě bylo absolutně nepřijatelné. A potom jsem viděl, no, oni se vzájemně dobře dohodli, to je v pořádku, ale do dneška se nepovažuji jako, že jenom Čech, i když já jsem se od jinožství hlásil české národnosti, já jsem to slovenské jsem odvrhl, abych to řekl hrubě. No a v tom 93. nastal ten přelom. V té době po rozpadu Československa existovala jedna lhůta 6 měsíců, kdy lidi, kteří třeba byli na Slovensku narození, tak měli možnost do 6 měsíců se rozhodnout pro české občanství a obráceně. A já jsem o tom nevěděl, takže mě to propadlo a tím mě dali do toho slovenského koše, který jsem nechtěl přijmout. A potom, hodně let potom, jsem dostal naspět české občanství, protože jsem slovenské nechtěl. A s tím českým občanstvím jsem spokojený, já ty české doklady nepoužívám, ale to, že sem patřím, je v pořádku. Ale nechtěl bych patřit ke Slovákům, i když oni, musím říct, že se ke mně po revoluci nesmírně hezky zachovali vždycky. Oni věděli o moji minulosti a takže oni nás tam vítali s chlebem a se solí a v krojích a prostě bylo to dojemný. A těm lidem já nemám právo promíjet ve větším rozsahu, ale za sebe samozřejmě jsem s tím mohl žít, s tím, jak oni se velice slušně ke mně chovali a tam to bylo, kdy cokoliv bylo nějaký výročí, tak oni mě k tomu zvali. Dostal jsem medaily v Košicích a v Prešově a čestný doktorát a to. Takže já jsem s tím smířen a zajímavý je, to jenom pro historii, rozhodně chci, abych to zachytil, je, že v době, kdy jsem dostal to české občanství naspět, což bylo 2010 nebo tak nějak, tak oni mě dali podepsat velice složitý dokument, který nebyl problém, ale bylo tam něco, že se mám vzdát slovenského občanství. Já jsem si o slovenské občanství nežádal, já jsem do toho koše spadl, já jsem si říkal, já nemám se čeho vzdávat, protože jsem o nic nežádal, ale napsal jsem tam jednu větu, podívejte, cokoliv po mně chcete pro slovenské občanství učiním, ale bylo by mě příjemnější, kdybych nemusel učinit nic, protože já osobně, oni se ke mně velice slušně zachovali. A jedno historickou poznámku, že v roce 87 slovenští intelektuálové vydali prohlášení, že vzhledem k tomu, že Slovenská federální, nebo jak se to tady jmenovala, socialistická, ta ještě před revolucí, nenašla dost odvahy omluvit se židovským spoluobčanům za to, že je vlastně zradili a vydali do rukou Němcům, tak oni, tahle skupina níže podepsaných lidí, to dělá za tu slovenskou takzvanou elitu, která není schopna se k tomu. A tam byli podepsaní všichni důležití lidi ze Slovenska, Hanna Ponická a Jan Langoš a i někteří z církve, což bylo pro mě taky důležitý. A takže já ten dokument, který mě předložili, že žádají, abych se zbavil slovenského občanství, jsem řekl, že by mě velice vyhovovalo, kdyby tohle ode mě nežádali. A na to dostal jsem dopis, že je to v pořádku, že nemusím podniknout žádné kroky. Protože na jedné straně, když oni se mnou přijdou s chlebem a solí a dají mě čestný doktora, dají mě to všechno a na druhé straně já tam jdu. Sice je to jenom formalita, ale nehezká a to jsem chtěl, aby to nebylo, takže tomu mě bylo vyhověno, že jsem nemusel nic podnikat. No a takže pravděpodobně mám i slovenské občanství. O nic jsem nežádal, neměl jsem v rukou žádný doklad a nechci ani mít. A tím pádem v duchu pro mě znamená, že existuje Československo jako takový. A teď jezdím sem tam na Slovensko, když je nějaký důvod, ale pro mě ty návraty jsou sem do Prahy ty mnohem důležitější. V první řadě musím říct, že co jsem neuměl, je rozlišit mezi hodnejma a zlejma. Já jsem nevěděl, když někdo řekl, já jsem vždycky byl proti režimu, já jsem udělal to a to. Mně jedině spíš bylo milejší, když mě ty lidi tyhle věci neříkali, protože já jsem ztratil ten pocit toho rozlišit, kdo kolaboroval a kdo nekolaboroval. Takže to odpadlo, ale byla skupina lidí, o kterých jsem byl přesvědčen, že jsou v pořádku a to jsou všichni ty lidi, byli na mikrobiologickém ústavu a tam mě zvali, vždycky znovu a znovu mě zvali a hned ze začátku mě z předsednictva akademie pozvali do nejrůznějších komisí pro zeštíhlení akademie a toho jsem se zúčastnil. A jako jsem podepsaný v řadě dokumentů, kde šlo o zrušení některých ústavů a rozhodně o zeštíhlení z těch 15 tisíc na nějakých 9 tisíc, to jsem všechno byl v těch komisích, které tohle dělali. To nejjednodušší byly všechny ty marxismus, leninismus a tyhle ty věci, to byla jedna věc. A potom druhá věc byly to, čemu se myslím dodneska říká resortní ústavy. Když někde dělali třeba námátko, řeknu, výzkum keramiky, tak výzkum keramiky má sice samozřejmě i dopad na základní výzkum, protože chceme vědět strukturu hmoty, ale převážně většina těch projektů bylo takového, že to patřilo pod nějaké ministerstvo. Takže takové ústavy byly navrženy, aby se detašovali, aby se převedli pod nějaký ústav průmyslu. A počet lidí byl zásadním kritériem k tomu, že Akademie věd jeden z nejsnadnějších, bohužel nejsnadnějších přístupů dostat se k penězům bylo, aby ten celkový obnos, který měli, by mohli rozdělit mezi menší počet lidí. Tak ty, kteří vůbec nikdy nic nepublikovali, a těch bylo strašně moc, tak s těma jsme mluvili, protože ne každý za to mohl. Ten problém, jak každý ví, v Československu byl, že když někdo připravil nějakou publikaci, tak i na to musel mít povolení, aby ji někam poslal, aby to publikoval. Ty lidi nebyli svobodní v rozhodování, takže s lidmi jsme mluvili a v těch komisích se o tom mluvilo, jaký byly ty důvody. Ale někteří neměli ani páru o ty problematice. Někteří byli na úrovni laborantů, a to mnohdy v západní společnosti ty laboranti byli spíš schopni prezentovat nějaký projekt, než tady některý z těch vědeckých pracovníků. Ale my jsme je nevyhazovali, my jsme jenom analyzovali, které projekty by se neměly dále řešit a provádět. Takže to šlo poměrně hladce. Ta akademie zeštíhlela. A na co akademie hrdá, a já taky, je, že je to jediná instituce v celé východní Evropě, která si dala za cíl mít externí posuzovatele. Protože místní posuzovatele jsou natolik propojení, ty uděláš to, já udělám to, a takže to by nefungovalo. Ale ty západní byly dost objektivní. V těch západních to byli lidi původem z Československa nebo ne. A kromě extrémních situací, kdy někdo v té komisi navrhl, že to a to by se mělo zrušit a já bych to rád převzal, protože já to umím líp, v tom případě jsem se já postavil proti tomu dotyčnému, jsem řekl, podívej se, to jsou dvě různé věci. Když ty chceš, aby to se zrušilo kvůli tomu, že to kvalitně není dobrý, tak to napiš, podlož to a dej to k dispozici a rozhodne se. Ale ty se nesmíš potom zúčastnit, ty se o to nesmíš hlásit. A nebo odstup a zažádej si o to, a my to vezmeme v úvahu, ale nesmíš být členem komise. To mělo často nepochopení i z řad místních, i z řad ty komise. A já nevím v jiných komisích, jak to proběhlo, ale tam, kde jsem byl, tak jsme se snažili dodržovat tento etický přístup, aby nedošlo ke konfliktu zájmu. Ty kontakty na západ všech těch lidí, já jsem řadu zprostředkoval, například jsem zjistil při tom prvním jednání s těmi lidmi, že ty lidi mají velice dobrý projekty, ale je to napsané špatně. A tady nejde o publikaci, je to o půl stránky, kde oni popíšou, co chtějí dělat. A já jsem tehdy udělal výzvu, to byla moje soukromá aktivita pro mikrobiologický ústav, já jsem jinde nechtěl zasahovat, jinak to bylo mimo moji kompetenci. Pošlete mě takový abstrakta, na čem děláte nebo chcete dělat, a my to v našem ústavu jazykově upravíme a my to všude tam, kam my posíláme naše výroční zprávy, my to rozešleme, vy tam dejte vaše adresy, a oni, jestli se vám někdo přihlásí, tak dobře. A takhle vznikly spolupráce, ne moc, ale natolik, že to mělo velkou hodnotu a některé z nich přetrvávají až do dneška. Jinak mě zvolili do sněmu akademie na jedno období a potom na druhý a potom na třetí, ale potom jsem řekl, to už není správný a teďko už definitivně jsem řekl, už to nemůže být, tak ta obměna musí být a když já stále mluvím o obměně, tak já musím k tomu něco taky udělat. A byl jsem členem dozorčí komise, členem dozorčí rady. Dozorčí komise je pro celou akademii věd a dozorčí rada je pro jednotlivý ústavy, dozorčí rada mikrobiologického ústavu. No a potom přišlo překvapení pro mě, že, jak víte, učená společnost, tam se nedovíte dopředu, že vás někdo někam navrhl. A když přišlo vyrozumění, že mě zvolili členem učené společnosti, tak tomu jsem byl velice rád. To je pro mě intelektuálně to nejlepší, kde se cítím velice dobře, kde s těmi lidmi můžu mluvit. A co mě schází během roku, je to, že se nemůžu účastnit těch jednotlivých zasedání, ale vždycky sem přijdu v květnu na to výroční zasedání a v prosinci. Co mě překvapilo, že náhle se na mě obrátil pan prezident Václav Havel, že Zdeněk Neubauer dostane cenu Vize 97 a že by chtěli, aby laudácio k té ceně pronesl někdo, který Zdeňka zná z doby, kdy byl ještě biologem, protože on se potom přeorientoval na filozofa. Takže tehdy jsem se seznámil s Václavem Havlem a od té doby jsme byli v kontaktu s ním a to mě otevřelo dveře do společnosti, kterou jsem předtím neznal a kterou si do dneška velice cením. Se Zdeňkem Neubauerem jsme zůstali dlouho ve styku a to mě otevřelo dveře do instituce, která se jmenuje CTS, Centrum teoretických studií. Jehož dlouholetým ředitelem byl Ivan Havel a tím jsem se dostal do kontaktu a s ním jsme stále v kontaktu s Ivanem Havlem. Takže to je takové to propojení naskrz přes kulturu a všechno možné. A samozřejmě přes ty členy učené společnosti to jde dál k lidem, který člověk by jinak nepoznal. Prostě člověk rozšiřuje ten okruh známej a cítíme se tady vždycky jako hosté, ale už nechceme měnit naspět. Kořeny ve Švýcarech jsme v tom smyslu, jak se považuje, že to trvá generace, jsme nezapustili, ale protože celá naše rodina je tam, tak my tam zůstáváme a naše příjezdy do Česka jsou kulturní a vědecké a tomu jsme vždycky strašně rádi.